Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efirda yana siz azizlar uchun berilib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Men G'olibbek esa mikrofon qarshisidaman. Muqaddas kalomning boshidan oxirigacha qarab chiqadigan bo'lsak, farishtalar haqida yozilgan juda ko'p joylarni ko'rishimiz mumkin. Albatta, bu narsalar haqiqatdan ham olamda o'z ta'sirini o'tkazuvchi ruhiy kuchlar borligini tasdiqlaydi. Keling, eng avval farishtalar borasida Xudo kalomi nimalar deyishini siz azizlar bilan birgalikda ko'rib chiqsak. Farishtalarning haqiqatdan ham borligi muqaddas kalomning hamma joyida batafsil yozilgan. Kalomning 34 ta kitobi farishtalar haqida eslatib o'tadi. Jumladan Tavrot, payg'ambarlar kitoblari va Zaburda 17 ta va qolgan 17 tasi esa yangi ahdadir. Farishtalarning chindan ham borligini tasdiqlovchi holatni ularning Hazrati Isoga bo'lgan munosabatlarida ko'rishimiz mumkin. Misol tariqasida quyidagi parchalarni qarab chiqaylik. Farishtalar Hazrati Isoga shayton vasvasasidan keyin yordam berishgan. Bu haqida Matto xushxabar kitobining 4-bobi, 11-chi oyatida yozilgan. Rabbimiz tirilgan odam osmondagi farishtalarga o'xshaydi, deb aytgan. Matto xushxabar kitobi 22-bob, 30-chi oyat. Hazrati Iso shunday deydi. Men qaytgunga qadar farishtalar Isroil xalqini qaytadan birlashtiradilar. Matto xushxabar kitobining 25-chi bobi, 31-chi hamda 32-chi va 41-chi oyatlarida aynan shu haqida gap boradi. Shuning uchun ham farishtalarning borligi Rabbimiz Iso haqidagi haqiqatlar bilan o'zaro bog'liq. Farishtalar kuch-qudrati va aql-idroki jihatidan odamlardan ustun bo'lgan samoviy mavjudotlar guruhiga mansub jonzotlar hisoblanadi. Ushbu gapimizning isbotini Ibroniylarga maktubining 2-bobi, 7-chi oyatidan hamda 2-chi Butrus kitobining 2-bobi, 11-chi oyatida topib o'qib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ammo Xudovan farqli o'laroq, ular har narsaga qodir va har yerda hozir bo'la olmaydilar. Zabur kitobi 102-chi sano 20-chi oyat va Salonikalarga maktubining 1-bobi, 7-chi oyatlarda aynan shu haqida o'qishingiz mumkin. Xudo ularni xushxabar ma'lum qilish uchun tez-tez yuborib turadi. Bunga misol qilib, Luqo kitobining 1-bobi, 26-chi va 38-chi oyatlarida yozilgan. Rabbimiz Iso Masihning tug'ilishi haqidagi xabarni keltirishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda Xudo yaqinlashib kelayotgan xavf-xatarlar haqida ham farishtalar orqali ogohlantiradi. Sodomning vayron bo'lishi voqeasini eslab ko'ringa. Qudratli Xudoning o'g'illari, muqaddas kalomning ba'zi joylarida farishtalar Xudo o'g'illari deb ham atalgan. Ular Xudoning ijodi bo'lganliklari uchun uning o'g'illari hisoblanadilar. Shuning uchun ham ular Xudovandga xizmat qilishadi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, shuning bilan sizlar uchun tayyorlangan bugungi mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.